Αρχίζουμε λοιπόν το πρόβλημα της Ουνίας να συζητούμε στη συνεδρία αυτή και στη συνέχεια ο κύριος Ιβάν Διατσένκο, καθηγητής της Εκκλησιαστικής Σχολής Κλίμαξ του Τνιεπροπετρόφσκ της Ουκρανίας θα μας αναπτύξει το θέμα, το πρόβλημα της Ουνίας στην Ουκρανία. Είναι γνωστό ότι η Ουκρανία αποτελεί έναν χώρο όπου υπάρχουν εντάσεις σχετικά με την Ουνία, ένας χώρος που εξέθρεψε τελευταία και την σύγκρουση ανάμεσα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στην Εκκλησία της Ρώμης και σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, γιατί επιχειρεί το Βατικανό να εγκαθιδρύσει Ουνητικό Πατριαρχείο στην Ουκρανία. Θα μας εκθέσει λοιπόν τα θέματα αυτά όλα ο κύριος Ιβάν Διατσένκο, τον οποίον παρακολουθούμε με πολύ προσοχή.
Πανθεοδογιώτατοι Άγιοι Καθηγούμενοι, σεβαστοί πατέρες, ελογιμότατοι κύριοι καθηγητές, κυρίες και κύριοι. Εκ βάθους της ψυχής μου θέλω να ευχαριστήσω την Επιστημονική Επιτροπή, την Οργανωτική Επιτροπή, την Γραμματεία για την πρόσκληση να λάβω μέρος με την ταπεινή μου εισήγηση σε αυτό το υψηλό συνέδριο. Είναι μεγάλη και απροσδόκητη τιμή για μένα. Παρακολουθώντας τις εισηγήσεις των προηγουμένων ημερών, αποφάσισα να κάνω μια τολμηρή πράξη, να αλλάξω και το κείμενο της εισήγησής μου και τον τίτλο. Για ποιο λόγο? Για να προσεγγίζω το κλίμα του συνεδρίου αυτού, πρώτα και δεύτερο, επειδή το θέμα και το πρόβλημα της Ουνίας στην Ουκρανία είναι τόσο ευρύ σε αυτό το θέμα, ότι έτσι και αλλιώς δεν θα μπορέσω να προσεγγίσω όλα τα θέματα της Ουνίας. Γι' αυτό αποφάσισα να πάρω κάποια στοιχεία και το τίτλο θα είναι εξής: η οικουμενιστική προβιά των Γκρέκο-Λατίνων της Ουκρανίας.
Η οικουμενιστική, το άλλο?
Προβιά.
Α, προβιά. Η αλλοπική. Όπως ελέγχθη χθες η παροιμία, όπου ουκ εξικταίων την Λεοντίν, τότε ενδυταίων την αλλοπικίν. Όπου δεν μπορούμε με θάρρος, με παρησία, όπου δεν είμαστε λιοντάρια, γινόμαστε αλεπούδες.
Ευχαριστώ. Λοιπόν, η Ουκρανία που ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος το 1991, βλέπει τον ιδεολογικό άξονο της υπάρξεώς της στην ενοποίηση πάντων και πασών γύρω από την εθνική ιδέα. Το θρησκευτικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής της Ουκρανίας αποτελεί σήμερα αντικείμενο μεγάλης προσοχής της κυβέρνησης του κράτους. Διαφρησκευτικές συγκρούσεις διαταράσσουν την πολιτική ειρήνη και βλάπτουν στο διεθνές κύρος της Ουκρανίας. Το κράτος, λέει ο πρόεδρος της χώρας Λεωνίδ Κούτσμα, πρέπει να είναι το στήριγμα και υπερασπιστής της Εκκλησίας. Σε αυτό το σημείο ο κύριος πρόεδρος δεν μας εξηγεί για ποια από τις 5-6 εκκλησίες που βρίσκει σήμερα κανείς στην Ουκρανία μιλάει. Μιλάει γενικά για κάποια μια ενωμένη εκκλησία. Και αυτή η εκκλησία θα είναι ο φύλακας και η πνευματικός καθοδηγητής του λαού μας. Και αυτή η εκκλησία πρέπει να είναι ανεξάρτητη, συνεχίζει ο πρόεδρος. Πολιτικοί και βουλευτές της Ουκρανίας διασαλπίζουν τα περί εποχής της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, περί δημιουργίας του κοινού ευρωπαϊκού μας σπιτιού και περί του δίθεν διαφωτισμένου χριστιανισμού. Φαίνεται ότι σήμερα η κυβέρνηση της χώρας δεν αρκείται μόνο στο εθνικό και ανεξάρτητο στοιχείο της ζητούμενης εκκλησίας. Χρειάζεται κάτι άλλο που να συσχετίζει με τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Ουκρανίας και τις προσπάθειες της να ενταχθεί στην Ενωμένη Ευρώπη. Όμως ποια εκκλησία θα μπορούσε να συμβιβάζει το εθνικό και οικουμενικό? Η Ουκρανική Γκρέκο-Λατινική Εκκλησία αυτοπροτείνεται ως η εκκλησία που μπορεί να παίξει αυτό τον ρόλο.
Συγγνώμη, το Γκρέκο-Λατινική σημαίνει ουνητική.
Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο. Το είχε και ο Μάρκος Ευγενικός στην επιστολή και επειδή ακριβώς έτσι τον
ονομάζουν και για τους μη ειδικούς το έκανα την εξήγηση. Για τους μη ειδικούς έκανα την εξήγηση.
Ναι, γκρέκο λατίνικ, λένε γκρέκο καθολική. Αλλά να μην χτυπάω το αυτή, μας να πούμε γκρέκο λατινική. Επιτρέψτε μου να σας θυμίσω μια σύντομη χρονολογία της ιστορίας της Ουνίας στην Ουκρανία. Εξάλλου αυτή η ιστορία έχει σπυροειδής γραμμή, δηλαδή πολλά πράγματα από το παρελθόν επαναλαμβάνονται και σήμερα. Το 14ο αιώνα η Νότια Δυτική Ρωσία, περιλαμβανομένου και του Κίεβου, κατακτήθηκε από την Λιθουανία. Το έτος 1386 το πριγκιπάτα Λιθουανίας υιοθέτησε τον παπισμό ως επίσημη κρατική ομολογία πίστεως. Έκτοτε η κατάσταση των Ορθοδόξων συνεχώς χειροτέρευε λόγω της μεθοδευμένης και σκόπιμης δραστηριότητας της κοσμικής και πνευματικής εξουσίας. Τα υψηλά πολιτικά και κοινωνικά αξιώματα καταλάμβαναν αποκλειστικά και μόνον οι Γκρέκο-Λατίνοι. Με το δικαίωμα του πάτρονας, ο Μέγας Ντούξ και αργότερα ο βασιλιάς της Πολωνίας έδινε τις μετροπολιτικές και επισκοπικές έδρες σε δικούς του ανθρώπους, σε κοσμικούς και πολλές φορές σε ανθρώπους που δεν είχαν καμία σχέση με την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι καταχρήσεις κατά την συμπλήρωση των κοινών θέσεων επέφεραν την παρακμή της εκκλησιαστικής ζωής και την βαθμιαία καταστροφή της ιεραρχίας της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και την λαϊλασία της εκκλησιαστικής περιουσίας και την πνευματική εξαφλίωση του κλήρου και του λαού. Οι Ορθόδοξοι, απολύτως στηρούμενοι κάθε κοινωνικού και πολιτικού δικαίωματος, καταναγκαζόταν να ασπαθούν το παπισμό, είτε θέλοντας και μη, να δεχτούν την Ουνία. Το 1595 ο βασιλεύς της Πολωνίας Σιγισμούντος III έστειλε τον Πάπα τους επισκόπους Ιπάτιο Ποτέ του Βλαντιμίρκου Κεμπρές και Κύριλο Τερλέτσκι του Λούτσκ. Στις 23 Δεκεμβρίου 1595 στην μεγάλη αίθουσα παλατιού του Πάπα στην Ρώμη έλαβε χώρο η επίσημη συνεδρίαση της Ιεράς Κολέγιας, στην διάρκεια της οποίας αυτοί οι φιλονητικοί επίσκοποι ορκίστηκαν εκ μέρους των υπόλοιπων αρχιερέων της Δυτικής Ρωσίας, να σημειώσω ότι πολλές υπογραφές ήταν πλαστές, για την αιώνια ένωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο Μέγα Πριγκιπάτα Λιθουανίας και Πολωνίας με την Εκκλησία της Ρώμης. Η Σύνοδος στο Μπρέστ συγκλήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1596. Ο Σιγισμούντος III με εγκύκλειό του επικύρωσε την ένωση και την πήρε υπό την κυδαιμονία του βασιλιά και της κυβέρνησης. Έτσι η Ουνία καθιερώθηκε στην Δυτική Ρωσία για 243 χρόνια. Οι σφοδροί διωγμοί κατά των Ορθοδόξων συνεχίστηκαν μέχρι το 1793, όποτε, μετά την διανομή των κατακτηθέντων από τους Πολωνούς εδαφών, τα εδάφη της Δυτικής Ρωσίας επιστράφηκαν στην Ρωσία με εξαίρεση την περιοχή της Γαλλικίας, την οποία πήρε η Αυστρία. Εκείνη την χρονιά επέστρεψαν στην Ορθόδοξη Εκκλησία περίπου 2 εκατομμύρια εν Ουνίτες. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στις 12 Φεβρουαρίου 1839, στο Πόλοτσκ της Λευκορωσίας συγκλήθηκε Ενωτική Σύνοδος, αποτελούμενη από Ουνίτες αρχήρης και μέλη του Ανωτέρου Κλήρου, η οποία συνέταξε επίσημη πράξη επιστροφής των Γκρέκο-Λατίνων στην Ορθοδοξία. Οι πολύματα της Γκρέκο-Λατινικής Εκκλησίας παρέμειναν μόνο στην Γαλλικία, στα όρια της Αυστριακής Μοναρχίας και μετά την κατάρρευσή της στην Πολωνία. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της Γκρεκολατινικής Εκκλησίας της Δυτικής Ουκρανίας ήταν και είναι η ταυτόχρονη αντιπαράθεση της τόσο με την Λατινική Δύση και ιδιαίτερα με την Πολωνία, η οποία εξανάγκαζε τους Ουνίτες να υιοθετήσουν τα λατινικά έθιμα. Μια παρέμβαση. Ας μην πλανόμηθα, οι Ρώμοι ουδέποτε παραιτήθηκαν από την μακρόπνοη στρατηγική της βαθμιαίως αντικατάστασης στις Ουνιτικές Εκκλησίες του Βυζαντινού τυπικού και των εθήμων με την Δυτική Λατρεία. Η Λατινική Θεολογία έχει συνείδηση της άμεσης σχέσης μεταξύ διδασκαλίας και λατρείας. Μπορεί η παπική σήμερα να διατυμπανίζουν την ανεκτικότητά τους στο θέμα της λατρείας, όμως η εσωτερική λογική της Δυτικής Εκκλησίας είναι τέτοια που η κυριαρχία της λατινικής λατρείας στο τέλος είναι αναπόφευκτη. Λοιπόν, αντιπαράθεση με την Λατινική Δύση, όσο και αντιπαράθεση με την Ορθόδοξη Ρωσία, εφόσον οι Ιουνίτες είναι ενωμένοι δογματικά και διοικητικά με την Εκκλησία της Ρώμης. Η Ρώμη αναμφιβόλως ποτέ δεν θεωρούσε την Γκρέκο-Λατινική Εκκλησία ως κάτι αυτόνομο ή πρωτότυπο, αλλά την έβλεπε από μια εντελώς πρακτική σκοπιά, σαν ένα προσωρινό καφαρτήριο πυρ, διαμέσου του οποίου θα πρέπει να περάσουν οι Ορθόδοξοι για να φτάσουν στο παπισμό. Ο Πάπας Ουρβανός VII πριν 4 αιώνες έλεγε, «Ω Ρώσοι μου», έλεγε, «διαμέσου σας ελπίζω να φτάσω στην Ανατολή». Σταθμός στην ιστορία Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας του 20ου αιώνα αποτελεί η δραστηριότητα από 1901 Μητροπολίτη Ανδρέα Σεπτίτσκη 1865-1944. Το όνειρο του Σεπτίτσκη ήταν η οικοδόμηση μιας μεγάλης ανεξάρτητης Ουκρανίας και η διάδοση του Γκρεκολατινισμού σε όλη την Ρωσία. Η συντριβή της Πολωνίας και ένταξή της Δυτικής Ουκρανίας στο κράτος της Σοβιετικής Ένωσης το 1939 εκλήθηκε από τον Σεπτίτσκη και τους οπαδούς του ως μια ιστορική ευκαιρία για προσελητιστική δραστηριότητα. Οι Ρώσοι κατάκτησαν την Πολωνία. Συνεπώς, εμείς ήδη βρισκόμαστε στην Ρωσία. Με ενθουσιασμό έλεγε ο Πολωνός Ιησουιστής Βάλτερ Τσίσεκ. Ο επικεφαλής της Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας χαιρέτησε την κατάκτηση της Ουκρανίας από τους Γερμανούς σε ολόκληρη την και έγραψε εγκομιαστικούς επιστολές προς τον Χίτλερ. Ο Μητροπολίτης Σεπτίτσκη χρειαζόταν τις γερμανικές ξυφολόγχες για την επιβολή της Ουνίας σε ολόκληρη την Ουκρανία και την Ρωσία. Είναι γνωστά τα μέθοδη αυτά. Και οι Γκρεκολατίνοι συνεργάστηκαν στενότατα με τους Ναζί στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Σεπτίτσκι, λίγο πριν το θάνατό του, την παραμονή της προέλασης του Σοβιετικού στρατού στο Λβόβ, κατάλαβε το λάθος του και προσπάθησε να κερδίσει τους νικητές. Σε επιστολή προς το Στάλιν γράφει, «Όλος ο κόσμος υποκλίνεται μπροστά σας. Εσείς εις ενώσετε ξανά την μεγάλη Ουκρανία με τα δυτικά εδάφη της. Ο αιώνιος πόφος του ουκρανικού λαού πραγματοποιήθηκε». Όμως, ο Μητροπολίτης πέθανε την 1η Σεπτεμβρίου 1944 και δεν πρόλαβε να τα βρει με τον Στάλιν. Ο Πάπας Ιωάννης Παύλος II, κατά την επίσκεψή του στην Ουκρανία 2002, ανακήρυξε τον Σεπτίτσκη Άγιο. Στις 8 Μαρτίου 1946, στο Λβόβ συγκλήθηκε σύνοδος των Ουνιτών, όπου και ελήφθη απόφαση αυτοκατάργησης της Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας στην Σοβιετική Ένωση. Και παρόλο που υπήρχαν εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες από καιρό προσπαθούσαν και επιθυμούσαν ειλικρινά την απόφαση αυτή, είναι ιστορικό γεγονός ότι η σύνοδος διεξήχθη υπό την απειλή των όπλων της ΚΑΓΕΜΠΕ και η απόφαση ήταν προελειμμένη και ήταν αποτέλεσμα άσκησης πίεσης από τη Σοβιετική εξουσία. Μετά τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές στη Σοβιετική Ένωση με την εφαρμογή της λεγόμενης πολιτικής περιστρόικα ανασυγκρότησης και ιδιαίτερως μετά την συνάντηση του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ με τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II το 1989, κατά την διάρκεια της οποίας συζητήθηκε το θέμα των Γκρεκολατίνων στην Ουκρανία, η Ιουνίτικη Εκκλησία άρχισε επισήμως να βγαίνει από τις κατακόμβες, επέστρεψαν από το εξωτερικό οι Γκρεκολατίνοι αρχιερείς. Αμέσως, οι Ιουνίτες αρχίζουν μια σφοδρή εκστρατεία για την εφαρπαγή των Ορθοδόξων ιερών ναών της Δυτικής Ουκρανίας. Η Ουκρανική Γκρεκολατινική Εκκλησία βρίσκει ισχυρή υποστήριξη στα εθνικιστικά πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κοινή εθνικιστική ιδεολογία ενώνει τους Ουκρανούς Ουνίτες με τέτοιες πολιτικές κινήσεις. Πολύ σύντομα, το 1990-1991, με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης της Δυτικής Ουκρανίας, οι Γκρεκολατίνοι σφετηρίστηκαν το μεγαλύτερο ποσοστό των Ινωριών στην Γαλλικία. Κυκλοφορούν συνθήματα όπως «Η Ουνία είναι η παραδοσιακή εκκλησία της Ουκρανίας», «Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το μακρύ χέρι της Μόσχας». Εναντίον των Ορθοδόξων αρχίζουν διωγμοί. Στην Δυτική Ουκρανία οι Ουνίτες υφάρπαξαν πάνω από 1000 Ινωρίες και συνέπεια αυτού οι τρεις Ορθόδοξες επαρχίες βρίσκονται και σήμερα στη δεινή κατάσταση. Αυτό είναι το οξύτερο πρακτικό πρόβλημα στις σχέσεις μεταξύ Ουνιτών και Ορθοδόξων σήμερα. Όμως, υπάρχει ολόκληρο σύμπλεγμα προβλημάτων στις σχέσεις μεταξύ της Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας και του Παπικού Θρόνου. Να σταθώ σε αυτό το σημείο, διότι λέχθηκαν πολλά και μπορεί να είναι και μια συνέχεια της εισήγησης του προηγουμένου εισηγητή. Εκ πρώτης όψεως, η Ρώμη είναι πολύ ευμενής προς τους Γκρεκολατίνους της Ουκρανίας. Οι αμφινοτικές συμφωνίες μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων στην Βιέννη και στο Φράζιν το 1990 και στο Μπαλαμάν το 1993 ουσιαστικά καταργήθηκαν με το παπικό εγκύκλιο «Είναι πάντες ενώση». Η Ρώμη, μόλις αντιλήφθη την ευρύτητα των δυνατοτήτων για προσελητισμό που προσφέρουν σήμερα οι Γκρεκολατίνοι στην Ουκρανία, αμέσως λησμόνησε τις υποσχέσεις της ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει την Ουνία ως μέσα ενώσεως των Εκκλησιών. Παρόλα τα αυτά, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η χρησιμοποίηση της Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας ως μέσο παπικού προσελητισμού σκοντάφθη στην επιφυλακτικότητα εκ μέρους των παπικών προς τους Ουκρανούς Ουνίτες. Όσο ελκυστικές και να φαίνονται οι προοπτικές επιβολής της Ουνίας στην σύγχρονη Ουκρανία και στην Ανατολή γενικότερα. Σήμερα η Ουκρανική Γκρεκολατινική Εκκλησία οργανωτικά δεν αποτελεί ενιαίο σώμα. Πολλές φορές οι Ουνίτες προσπάθησαν να συνενώσουν όλες τις γκρεκολατινικές επαρχίες κάτω από την ηγεσία ενός αρχηγού της Ουκρανικής Γκρεκολατινικής Εκκλησίας, αλλά η ιδέα της δημιουργίας μιας τοπικής Ουκρανικής Εκκλησίας που κυοφορείται στο Ουνιτικό περιβάλλον φοβίζει την Ρώμη. Σύμφωνα με σχέδιο που εκπονήθηκε ήδη το 1942 από τον Μητροπολίτη Σεπτίτσκι, σε αυτήν την νεοσύστατη Εκκλησία θα πρέπει να ενωθούν τόσο οι Ουνίτες όσο και οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί. Οι μεν Γκρεκολατίνοι θα πρέπει να επιστρέψουν πλήρως στο Βυζαντινό ρυθμό, αφήνοντας τους λατινικούς νεοτηρισμούς και εκκοπές, οι δε Ορθόδοξοι θα πρέπει να αναγνωρίσουν το πρωτείο του Πάπου και όλη την δογματική διδασκαλία των συνόδων της Δυτικής Εκκλησίας. Όμως, το σχέδιο Σεπτίτσκι προέβλεπε στην ουσία την σύσταση αυτοκέφαλου Ουκρανικού Πατριαρχείου, το οποίο μόνον επιφανειακά θα αναγνώρισε την διαδικασία της Ρώμης, το Βατικανό. Ιδιαίτερα μετά την δεύτερη Βατικάνιο Σύνοδο, επιδεικνύει ανοχή των Ανατολικών Παπικών Εκκλησιών και θα μπορούσε να παροχωρήσει στην Ουκρανική Γκρεκολατινική Εκκλησία το καταστατικό του Πατριαρχείου. Αλλά η περίπτωση της Ουκρανίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για όλο το παραδοσιακό σύστημα του παπισμού. Οι Ουνίτες στην Ουκρανία έχουν αρκετή δύναμη και εξυπνάδα, θα έλεγα, και μπορούν να αντιληφθούν το καταστατικό του Πατριαρχείου όχι όπως το αντιλαμβάνεται το Βατικανό, δηλαδή σαν εφήμερα λατινικά Πατριαρχία, αλλά σύμφωνα με την οικία προς αυτούς Ορθόδοξη Παράδεση, στην οποία το Πατριαρχείο είναι ταυτόσιμο με το απόλυτο αυτοκέφαλο της Εκκλησίας. Η αναζωπήρωση της Ουνίας στο τέλος του 20ου αιώνα στην Ουκρανία οφείλεται κυρίως στη συμμαχία και την συνεργασία της με εθνικιστικές πολιτικές παρατάξεις. Ο ποπισμός των εθνικιστών της Γαλλικής έχει περισσότερα διακοσμητικό χαρακτήρα. Το να ανήκουν στην παπική εκκλησία για αυτούς δεν έχει κάθε αυτοθρησκευτική σημασία. Έχει αποκλειστικά πολιτική σημασία με την έννοια της δίθεν συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πολιτισμό, στην ευρωπαϊκή ενότητα. Και ταυτόχρονα είναι μια στήρα εθνικιστική αντιπαράταξη με την Ορθόδοξη Μόσχα. Η δυσαρέσκεια των εθνικιστών πολιτικών και των δόπιων ουνητών κληρικών με την πολιτική της Ρώμης προς την Γρεκολατινική Εκκλησία είναι σήμερα εντονότατη. Η Ουκρανική Γρεκολατινική Εκκλησία όμως διεκδικεί από την Ρώμη περισσότερη ελευθερία στην εσωτερική αυτοδιοίκησή της. Οι πολιτικοί απαιτούν την παραίτηση των ηλικιωμένων επισκόπων, παύση των διορισμών στις επισκοπικές έδρες εκπροσώπων της διασποράς με λατινική παιδεία και μόρφωση κλπ. Με άλλα λόγια, η λογική του σεπαρατισμού έχει διονυκωθεί αρκετά μέχρι την ανυποκοή στην Ρώμη. Η πολιτική του Βατικανού όσον αφορά τους Ουκρανούς Ουνίτες υπογορεύεται από πολλούς παράγοντες. Το Βατικανό ανησυχείται μήπως χάσει τον έλεγχο του πάνω στους Ουκρανούς Ουνίτες και σίγουρα δεν αρέσκεται στην προοπτική μιας ενδεχόμενης ενώσεως των Γρικαλατίνων με τους Ορθοδόξων ή το πιο πιθανόν με τους σχισματικούς του ψευδοπατριάρχη Φιλάρετο ή με τον λεγόμενη Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία. Υπάρχει φόβος ότι αυτό το μοντέλο μπορεί τελικά να αποβεί εις βάρος της Ρώμης όταν το νοθογενές πατριαρχείο θα πάρει ορθόδοξη κατεύθυνση και όχι λατινική. Έτσι εξηγείται η τάση του Βατικανού προς την διατήρηση διχοτομημένων ουνητικών υπαρχιών και ο δισταγμός να τις ενώσουν σε μια ουκρανική γρεκολατινική εκκλησία κάτω από ένα επικεφαλή. Φαίνεται ότι η Ρώμη που γέννησε την Ουνία στην Ουκρανία πριν 400 χρόνια βρίσκει σήμερα μπροστά στο οξύ πρόβλημα του τρόπου ύπαρξης της Ουκρανικής Γρεκολατινικής Εκκλησίας στους κόλπους του παπισμού. Μη πλανόμεθα νομίζοντας ότι οι ανθινοτικές συμφωνίες μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων είναι καρπός της αγάπης των Λατίνων προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Κάτι άλλο. Η πλήρης λατινοποίηση των ουνητών απέτυχε, όμως η διατήρηση της αυτής της ιδιοτυπίας των ουνητών της Ουκρανίας είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συνέπειες οι οποίες θα κλονίσουν τις φημιλαιώδες αρχές του παπισμού. Θα έλεγα ότι ο δούριος ύπος της Ουνίας μπορεί να επιδείξει και στο χωράφι του Πάπα. Το τραγικό αποτέλεσμα της Ουνίας του Μπρέστ το 1596 είναι προφανές. Γεννήθηκε μια χήμερα με εντογενείς άλετες αντιφάσεις, οι συνέπειες των οποίων για την ίδια τη μήτερ Λατινική Εκκλησία θα αποβούν πιθανότητα το ίδιο, αν όχι περισσότερα ολέφρες, από ό,τι για την Ορθοδοξία. Οι πολιτικές δυνάμεις της Ουκρανίας θέλουν να έχουν στο οπλοστάσιό τους μια εθνική ανεξάρτητη εκκλησία, η οποία ταυτόχρονα να παίξει ρόλο γέφυρας που θα οδηγήσει την Ουκρανία στο κοινό ευρωπαϊκό οίκο. Όπως είπα στην αρχή της εισήγησής μου, για το ρόλο μιας τέτοιας εκκλησίας προτείνει την εαυτό της η Ουκρανική Γρεκολατινική Εκκλησία. Οι σύμβουλοι του πρόεδρου της Ουκρανίας και οι ίδιοι οι Ουνίτες ισχυρίζονται ότι ανέκαθεν το οικουμενικό πνεύμα επικοινωνίας Ανατολής και Δύσης είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των Γρεκολατίνων Ουκρανών και γενικά ταιριάζει στην Ουκρανική εκκλησιαστική συνείδηση. Και όλα είναι έτοιμα, λένε σήμερα οι Ουνίτες. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Ήδη το 1942 ο Ουνίτης Μητροπολίτης Ανδρέας Σεπτίτσκι, η ιδεολογική κληρονομιά του οποίου σήμερα με ιδιαίτερη έμφαση προτείνεται στο Ουκρανικό λαό, μας άφησε ολόκληρο σχέδιο. Ο Σεπτίτσκι πρότεινε κανονική υποταγή σε ένα πατριάρχη, ο οποίος όμως θα δεχτεί την εξουσία του οικουμενικού αρχιερέα, εννοεί το Πάπα. Αυτός ο πατριάρχης πρέπει να προέρχεται από τους Ορθοδόξους Επισκόπους Ουκρανίας. Ιστολογικά, Γρικολατίνος δεν μπορεί να γίνει Μητροπολίτης του Κιέβου. Ο Μητροπολίτης του Κιέβου πρέπει να εκλεγεί μεταξύ των Ορθοδόξων είτε των Αρχιερέων ή Ιερέων της Αυτοκέφαλης Εκκλησίας, έλεγε ο Σεπτίτσκι. υπάρχουν πληροφορίες ότι τώρα γίνονται αρκετές συζητήσεις ουνητών με τους σχισματικούς Ορθοδόξους στα εισαγωγικά επισκόπους στην Ουκρανία, με σκοπό την εξεύρεση του μελλοντικού Πατριάρχη της Αυτοκέφαλης Ουκρανικής Εκκλησίας, ο οποίος είναι πρόθυμος να αναγνωρίσει την παπική εξουσία. Να σημειώσουμε ότι οι Ουνίτες έχουν λατινική εκκλησιολογία και μυστηριολογία. Σύμφωνα με την παπική διδασκαλία, το αξίωμα κληρικού είναι αμετάβλητο και ισόβιο. Δηλαδή, άπαξ κάποιος έχει χειροτονηθεί, δεν το χάνει ποτέ. Με αυτή την λογική, οι παπικοί και οι Ουνίτες μπορούν να έχουν σχέσεις με τέτοια σχισματικά συγκρότημα, όπως είναι η αυτοκέφαλη εκκλησία, είτε λεγόμενα Πατριαρχείο του Φιλαρέτου. Η ένωση τους είναι θεωρητικά ενδεχόμενη και μάλλον παθούμενη. Το πράγμα είναι εύκολο και βολικό. Πατριάρχης θα βοηθήσει στο κράτος να συσπυρώσει το έθνος. Οι δεσμοί του Πατριάρχη με τον Πάπα, τον οποίον μερικοί θέλουν ως ένα σύμβολο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα σήμαινε και τον συνολικό προσανατολισμό του κράτους προς την Ευρώπη. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιούνται οι επιτήσεις της στρατηγικής του κράτους. Το κράτος και η Εκκλησία αλληλοβοηθούνται. Ο απλός λαός θα παρακολουθεί στους ναούς την γνώριμη παραδοσιακή λατρεία με κάποιες εθνικές ιδιοτυπίες, παραδείγματος χάρη της ακολουθίας στην ουκρανική γλώσσα. Το μόνο που απαιτείται είναι να αναγνωρίζει την εξουσία του Πάπα. Αλλά αυτό είναι ένα τόσο μικρό και τυποτένιο πράγμα μπροστά στο μεγαλείο του Ουκρανικού Πατριαρχείου. Σήμερα οι Ουνίτες δεν εκλαμβάνονται στα σοβαρά εκτός της Δυτικής Ουκρανίας, όμως η ίδρυση του Πατριαρχείου τους θα προκαλέσει λανθασμένες εντυπώσεις αυτονομίας και με τέτοια μορφή η Ουνία θα είναι πιο ελκυστική για τον Ουκρανικό λαό. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Προσπαθεί τώρα η πολιτική ηγεσία στην Ουκρανία, λαμβάνοντας υπόψη τον προσανατολισμό, τον ρωμαϊκό, τον παπικό αυτής της γρεκολατινικής εκκλησίας, να διαπραγματευτεί την ένωσή της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό αυξάνει το πρόβλημα και υπάρχει πιθανότητα να ενωθούν οι Ουνίτες με το σχισματικό πατριαρχείο του Πατριάρχη Φιλαρέτου και να αυξήσουν το πρόβλημα στην Ουκρανία. Ευχαριστούμε για αυτή την εικόνα. Θα έχουμε την ευκαιρία στη συζήτηση να θέσουμε και άλλα θέματα.